zegoen, besta, gaur Bilbon geratu behar dugula, bagabilz Bilbori begi ezberdinekin begiratzen, begirada ezberdinekin begiratzen, eta gaur Alderdi Popularraren ikuspuntua batuko dugu. Bilbo zelan ikusten da ben, zeintzu diran euren kezkak, eta proposamena zeintzu diran bebai. Eta geugaz, Esteban Goti zinegozia daukagu, Esteban, hau egunon?
Egunon, bai.
Bilbo, zeuen eritxia meintzat, gaur egun zelan dago, zelan ikusten dozue, eta ez egit, hobetzeko asko ikusten dozue, lanaiko ondo dago.
Hobetzeko esparroa dauka, zalantzarik gabe, segurtasunean, etxebizitza arazoan, esparru urbanistikoak berreskuratzeko, eta oroar hiri oso, erdialdean eta barrutien arteko berdintasuna gehiago behar dugu Bilbon. Hori izango nuke, eta gero aipatu behar dugu merkatarien arloan edo ekonomiaren arloan, arloan oroar, merkatari gehiago behar ditugu edo jarrera ekonomikoari mantentzea. Eta bueno, posizioak galtzen ari gara autonomoen esparruan konkretuki, ezta? Eta hori gutxi gora bera ikuspuntu orokorra emateko hau esango nuke.
Etxe bizitza, segurtasuna, merkataritza, kontu batzuk gaitatu dozuz, ba, bueno, pizkanaka jorratuko dugu. Esaterako etxe bizitzarena, neurri batzuk bai hartu dira, tenkatutako gune da Bilbon, etxe bizitza turistikoak mugatu dira, zelan ikusten dozu ez neurriak, uste dozu horregaz nahiko dala, ez, zer egin daiteke?
Ez dako zentzurik, beitu, 2000 eta 2005 urtean, eta gero, 2000, 2023 urtean, bilege ditugu, etxe bizitza kontrolatzeko edo etxe bizitza kudeatzeko. Eta emaitzak ez dira nahikoak edo hobeto esanda txarrak dira, ezta? Beitu, 2018 urtetik orain arte, nahiz eta ibi rekarguak egon eta hori, bakarrik 9 etxe bizitza mugitu egin dira. Momentu honetan, denboraldiko etxe bizitza luzatzeko edo maiztasun etxe bizitza baino merkeagoa da. Orduan, padroi etxe bizitzak edo etxe bizitzak bizitza normalea egiteko garestiagoa da. Orduan, nik galdetzen dio buruari. Neurri horiek lege txarro horietatik dator. Orduan, irtenbidea hobeto egingo dugun arazoa neurri horiekin marku legala txarto dago. Orduan, horietatik ezin du atera edo zerona.
Orduan, jatorrizko arazoa legeetan dago.
Legeetan dago, eta errealitateari kasurik ez egiteagatik, etxe bizitza garestiegoa izango zen. Eta izango da. Eta ikusiko dugu, nola joango da gune tentsionatuak, txarrago egingo dugu, egoera, irustez.
Legea arazoa dela dinozu, eta bestela, arlo lokalean, ez tekit, zozer egiterik badago egoera hobetzeko, da, udaletxetik eta badago hobetzeko zozer egiterik?
Beitu, segurtasun juridikoa jabeek behar dute. Eta zertarako balio du segurtasun juridikoa hori? Alokairuak eskaintzeko. Momentu honetan, jabe txikiek ez dut eskaintzen etxe bizitzak, ze beldur direlako, inkiokupazioa izeneko hitza edo kontzeptua, edozein pertsona han geratu nahi duenean, jabeak baino eskubide gehiago ditu momentu honetan. Orduan, murrizten da etxe bizitzen eskaintza. Orduan, alde batetik segurtasun juridikoa, eta beste alde batetik etxe bizitzak eraiki behar ditugu. Osea, Bilbok badago esparru urbanistikoak etxe bizitzak egiteko, baina tramitazioa oso luzea da. Eta planifikazio egiteko momentutik, etxe bizitzak egiten duten arte, ezke epea oso luzea da. Eta han ikusi aldugu Bilboko hainbat eremoetan, Lekanda, Zamakolako arloan, bueno, Zorroza horren ikusiko dugu, Punta Zorrozan, bueno, eske eremu batzuk ditugu, zoritzarrez, zoritzarrez. Mm-hmm. Ez da argudio bat nik ausarta demostratzeko edo, no, eske oso problema larria da. Demanda igoko da eskaintza ez den ateratzen bitartean.
Mm-hmm. Eta badago, tramitazio epe horrek laburtzeko modurik badago?
Ordenazio planan aldaketak egin aldira. Ba, eta hori beste alde. Baina bestetik, adidez, zergatik da kontuak eraikitzeko errekizituak oso zorrotzak dira momentu honetan. Bueno, lasaiago egon behar dute. Lasaiago. Beitu, Alfonso Alonso alkatea zenean Gasteizen, ordenazio plana aldatu zen. Eta 9 hilabetetan, ja akordiak zituzten, Zaramaga eta beste esparru batzuetan, eraikinak egiteko. Eskaintza soziala batekin. Baita, ez da bakarrik etxe bizitza libreak eskaintzea. Ez da? Gu ez gaude bakarrik etxe bizitza libren gandik. Eta, no, eske badakigu behar sozialak ditugula. Eta, bueno, lehen hitz egin genuen hori bai. Hori buruz, da? Fuesa txostena oso argi dago planteatzen dugu guztia, ez da? Diagnostikoa eta datuak prekarietatea zabaldu egin da gure gizartean. Eta guk ez genuen pentsatzen hori gertatzea Euskadin, ez da? Mm-hmm. Eta horrek lotura dauka ekonomiarekin. Autonomoen zenbakia, autonomoen tasa jaitze egin da Euskadin. Eta probintzia guztietatik azken posizioan gaude. Hori, ez da, eta justo Euskadin, esfortzuaren lurraldea, enpresarien lurraldea, langile konprometituen lurraldean. Ezin dugu onartu.
Fuesa, txostena aipatu duzu, bai. Eta bertan gizarte bazterketa, eta garapena, eta horren inguruko batzuak batzen dira, eta bueno, egia da, ba, argazkia ez dala ez onegia, ez da? Eta lehen goaztean bertan be, ba, kontzentrazio bat egon zan hemen Bilbon, esmuz zerbitzuek, ba, jentia kalean izan da bela salatzeko, hemen txe alkarte batzu batu ziren, eta, bueno, hemen berbetan esan gendu zan, esan eskuen, hemen Bilbon, 600 pertsona kalean bizi dirala, eta ez da bela zerbitzu hori jasoten. Hori, pobreziaren ado gizarte bazterketa taren eraginak ondorioak Bilbon igarretan dituzue?
Ezke gainera, ez dugu ikusi nahi. Zuk, aurkeztu genuen Bilboko udal batzan, pertsonak, bizi diren pertsonak Bilboko mendietan edo zubien azpian, ez da? Hori, kentzea, ezke ez dago, ezke onarte zina da. Problema handia daukagu. Eta esmuz, zuk aipatu duzu moduan, ez da? Azken galdera esmusari buruz, zein da denbora itxan behar dela, demanda bat sortutako momentutik.
Arreta aurkiteko, edo.
Arreta aurkiteko, hiru hilabete pesa egin behar dute. Hiru hilabete itxeron behar dugu. Bueno, saturazio populazioan, baina agian saturazio zerbitzua berberan, ezta? Ba, langile nahikoak ditugun. Edo lehentasun beharrezkoak hartzen ditugun. Osea, esmuz da larrialdiak, emergentziak, hiru hilabete. Nik beste ate batzuetan jo nuen, bueno, familia batzuentzat, bueno, beharrezkoak ziren, eta hori, eta ez nuen sorti izan. Ez bakarrik ez musen, Hainbat beste leku batzuetan. Saturazio handia daukagu Bilbon. Eta nik kargoa hartzen dute. Bilbok bakarrik ezin du arreta guztia eman. Hori ez da ja alderdi politikoen borrokan, ez da? Osa, errealitateak bere kabuz hitz egiten du, ez da? Eta, baina, agian, gobernuen lehentasunetan sartu behar dugu.
Bestalde, segurtasunaz be badauko kezka jenteak, behintzat pertsepzioak okerrera egin dau.
Ez dira pertsepzioak. Ja, hori esaten zen, ni gogoratzen dut, udal kanpainietan, ja gogoratzen dut hori pertsepzioak zirelak eta hori. Baina datuak, hemen, mira, Ministerio del Interior datuen arabera, hogeita bost periodo interanual horietan, behitu, zenbat delitu handitu egin dira. Adibidez, homizidioak, dolosoak, tentatibako graduetan, borroka kaletan, askatasun, sexu askatasun aurkako delituak igo egin dira. Eta, gero, urtu arruntak, mugikorra, dirua, ezta? Hori gertatzen ari da Bilbon. Eta, beste alde batetik, ikusi aldugu, non? Prekarietata kaletan. Gortez kaletatik bazabiltza, edo Boluetako metroaren atarian, jende pobre eta jende osasun mentalekin txarrak, osasun txarrarekin, saltzen ari dira edozein objektu. Oso jatorri turbioarekin objektu horiek. Norbaitek onura ateratzen ari da, probezia, pobrezia horrekin. Eta hori gertatzen ari da Bilbon. Noizean behin, polizia pasatzen da, baina tasa de reposición izeneko, no? Edo berriro egiteko gaitasunak, mafioso lokala horiek egin aldute. Eta oso kezkagarria da guretzat.
Arlo honetan, zeintzuk dira, zeuen proposamenak?
Poliziaren autoritatea indartzea, segurtasun punto jartzea kaletan, segurtasun gabeko giroa nabartzen baduzu, adibidez, zu, sakatu botoia. Eta hori, emakumeen aurkako violentziarek konbatitzeko, Eusko Trenbidearen tuneletan edo, puntu moreak daude. Eta gauza bera proposatzen dugu hemen Bilboko kaleetan. Gero, matrikula kontrolatzeko kamarak, ez bakarrik igorpen gutxiega gunea kontrolatzeko, ez. Adibidez, autolapurtutak sartzen badira Bilbon, poliziak jakitzeko. Zer gehiago? Bueno, benetako proposizioa da poliziaren autoritatea indartuz eta bai baliabideak ematea. Ezke, polizia berberek nahi dute behitu, adibide bat. Unidade administratiboa edo droga aurkak unidadea Bilboko udaltzaingoan momentu honetan ez daude. Eta oso prestigiosoa izan zira. Oso prestigiosoa. Ertzainak esaten du eta beste gorputze polizialak esaten dute. Zergatik ez du berreskuratzen unidade administratiboa edo droga aurkako unidadeak. Droga repunte momentu batean gaude. Nik ikusi dut Bilboko kaietan jende batzuk heroina hartzen edo beste komposizio kimikoak ez dakit nola deitzen dira sustantzia horiek. Baina hori etorri alda Bilbo berriro eta kezkatzen gau.
Esan dugu, ez da, segurtasunean kezka badagoa eta herritarren artean bebai, pertsepzioa batuak, bat edo bestea, baina kezka hori egon badagoa bai, eta udalak be aurrekontua handitu egin da, oker ez banago, aurtengo aurrekontuan, partida hori, segurtasuneko partida, 126 handiagoa da. Ez da gizan ikusten duzuen hori?
Da, diru gehiago, baina gauza berberak egiteko. Kontua da, diru kantitate berberarekin, gauza gehiago. Eta, lehenago, aipatun dut, lehentasunak. Lehentasunetan dago gakoa. Zeu, adibidez, erabaki alduzu polizia kaleetan egon, ala ez, eta momentu honetan, patruia gehiago behar ditugu kaleentetik. Batez ere, alde zaharrean, Bilbao la Viejan, San Franciscon, Zabalan, Hori, barruti abantaila gutxiagoarekin? Ez que, auzokide horiek eskubide berberak dute, herrialdean baino, ezta? Bezain. Orduan, ezin dugu ulertu diru kantitate handiarekin gauza berak egitea. Ez daukagu irtenbideak, ez daukagu irtenbiderik bide horretatik. Ta holan ezin da egin.
Aurreko astean udaltzainen eta manteron liskarra be egon san, zer egin leiteke halakoak ebitatzeko, saiesteko?
Jatorria ikerketa. Jatorrizko krimena ikertzea. Guk suposatzen dugu mafiak edo delituzaren egon daiteke, ezta? Baina poliziak bene-benetan dakite, badakite. Arazoa ez dago udaltzangoan. Arazoa segurtasun departamentuan dago. Osea, bakarrik, bai, guk ikusten dugu kaleetan zatzen dutenei. Bai, baina non dago jatorrizko arazoa? Mafia horietan. Pizu batean, ba, produktu horiek banatzen dutena. Edo, lumpen gehiagorekin. Kortez, Bolueta, beste alde batzuetan, aipatu da moduan, sorurik, zuzen-zuzen soruan, saltzen dira objektu desperfektuekin, edo zaborratetik ateraturik. Eta hori, kudeatzen du, edo nork, nahi ala ez, nahi ta ez, horrela da.
Beste gai batera jota, Bilbon, jarduera ekonomikoa aipatu dugu lehentxoago be, eta gaur egun nagusi-nagusia behintzat turismoa badala esango dugu, ezta? Eta ardatza be badala jarduera ekonomikoan. Batzuk, neurriak esatzen badabilz, hau, larri gira ez joateko, eta arazoak ez sortzeko turismoak eragindako, arazoak ez egoteko bizilagunentzako. Gaur egun zuek, oreka hori zan ikusten duzu, hau da turismoa, gehi, bertoko bizilagunen bizimodua.
Gauratzen du momentanetan, Santutxo egunkariak nik esan nuen, orain dela hilabete batzuk, guk turismoa ez gara beldur. Pres egon behar dugula. Pres egon behar dugula. Eta ez dugu ikusten desorekarik Bilbon turismoarekin. EH Bilduk eta, bueno, Sumar edo Podemosek beti turismoan arazoak ikusten dituzte, baina ze atzerritarrak ez dakit ia hain molestiak kezkatzen duten, ezta? Baina, bueno, turismoan ez dugu ikusten oztoporik Bilboko hobekuntzarako, ezta? Eta askotan ikusten ditute pintada batzuk Bilboko hormetan, Tourist Go Home edo, ezta? Eta gu gauza bera nahi dugu atzerritara joan garenean? Nik ez, nire seme alabak ez dare. Eta haiek, turismoaren aurkan daudenak, gauza bera nahiko luke atzerritan? Beste herrialde batzuetan? Ez.
Esteban, amaitzen juteko, beste aktibitate batzuk komentauko guz askar-askar, merkataritza itatu duzu lehen, merkataritza, ostalaritza, zelan da guz Bilbon?
Grisa vertikala pilo dago. Bilboko barrutietan lehenago iraganean tailerrak, arategiak, arraindegiak egon ziren, ezta? Eta gaur egun lonja horiek zarratuta daude. Gris vertikala deitzen dut nik. Eta gris vertikala pilo daukago Bilbon, zoritzarrez. Beste modu batean egin behar dugu kontua Bilboko lehentasunak eta gure erronka handia, itzelezko erronka daukago.
Mm-hmm. Bueno, amaitzeko minutu erdi baten galetiko zego, baina aktualidadea gazer ikusia daukana, esan dugu badagoa la prekaridadea, badagoa la kalean bizitan jentea, gizarte bazterketan dagoana, batzuk behar bada, ba, arautu barik edo lege barruan ez dago salako bebai migrazioen edo migratzaileen erregularizazioa horretxe dago, Espainiako gobernuak martxan epine dagoena, honek lagunduko leike zelan bait, olako bizimodu txarrasko hobetzen lagundu leike, ba, lan baimen esango da belako, eta bizimodu batateko beste modu baten?
Arlo desberdinetan bizi dira. Badaukagu jende kaleetan, eta hori ez da migrazioen argazki hautsa, edo argazki bakarra. Migrazio gehien partea lan egitera datoz, eta gu horren alde gaude, betidanik, eta guk ospatzen dugu urtero, ba, Bizkaiko munduko Bizkairrentzat ba, Gabonetako kopa bat ematen dugu, eta Hispanidad eguna ospatu genuen, eta beitu, Gasteizen gertatu zena eta Bilbon, momentu horietan, oso argi hitz egiten du Alderdi Popularrean jarrerari buruz. Guk hemen Bilbon ospatu genuen Hispanidad eguna hainbat migranteekin, eta Gasteizen erradikalak, Eskumako erradikalek eta Ezkerreko erradikalek borrokatu ziren Gasteizeko kaleetan. Alderdi Popularraren posizioa ospakizenuen dago.
Ba, dagoeneko denpura barik eratu gara, gai apai mai gainerako, baina hurrengoan izan beharko dago, ba, Esteban Goti, eskerrik asko.
Nahi badu zuei, ba, eskerrik asko zuei.
Mila esker, ondo bizi.
Bale, agur.
Agur.